ตามรายงานของคณะกรรมการแม่น้ำคองตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาระดับน้ำในคงเขตอ่างแม่น้ำคองได้ลดลงอย่างน่าวิตกแม้ยังเป็นต้นเหตุของความแห้งแล้งอย่างเป็นประวัติการเช่นนี้พงศวรรค์ได้หิบโฮมข้อมูลต่างๆและเรื่องใสจะนำมาเสนอท่านในนับต่อไป
นับว่าเป็นข้างทำอิฐในระยะ50ปีที่น้ำของได้ลดลงต่ำดังในปัจจุบันซึ่งเหตุแห่งการเดินเหือขนส่งจากเขตยูนานของจีนลงมาหาเขตสามเหลี่ยมค้ำระหว่างพม่าลาวและไทยได้รับความลำบากอย่างหนักนอกจากนั้นการเดินเหือจากเมืองห้วยซ้ายขวงบ่อแก้วไปหาหลวงพระบางก็จำเป็นได้หยุดย่อน้ำของแห้งอย่างผิดปกติและยังเหตุให้การปลูกฝังทั้งสองฝั่งแม่น้ำของในเขตภาคเหนือได้รับความยุ่งยากไปนำดังนั้นนอกจากคณะกรรมการแม่น้ำของแล้วบรรดานักเสียสารทั้งหลายก็พากันตั้งคำถามว่าแม่นอย่างแท้ที่เป็นต้นเหตุต่างฝ่ายต่างอธิบายโดยยกเอาผลประโยชน์ของตนเป็นหลักเช่นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อว่าเป็นยอดเขื่อนใหญ่4แห่งของจีนในมณฑลยูนานซึ่งสร้างสำเร็จแล้วนั่นที่กักน้ำไว้ในปริมาณหลายเกินควรและบ่ปล่อยน้ำลงมาแต่ฝ่ายจีนก็ปฏิเสธไปแล้วว่าบ่เป็นความจริงเพราะทางภาคใต้ของจีนเองก็ประสบกับความแห้งแล้งเช่นกันส่วนทางด้านนักวิชาการฝ่ายภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็ให้เหตุผลว่าเป็นย้อนกระแสลมฮ้อนเอลนีโญที่มีความแห้งเป็นพิเศษซึ่งพัดกวมมาถึงทวีปเอเชียและจะเหตุให้มีความแห้งแล้งอย่างหุนแห้งกว่าปกติสาเหตุอีกประการหนึ่งแม่นย้อนการตัดไม้ทำลายป่าในเขตลุ่มแม่น้ำของที่เป็นต้นเหตุเหตุแห่งระดับน้ำซึ่งต่ำอยู่แล้วต่ำลงไปอีกการทำลายป่าธรรมชาติบ่มีแต่อยู่ในของเขตนี้แต่ยังลามไปถึงหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามรายงานขององค์การสืบสวนสภาพแวดล้อม Environmental Investigation Agency หรือ EIA ซึ่งมีสำนักงานอยู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในช่วงปี2005หา2009ที่ผ่านมาการลักตัดไม้เพื่อการฆ่าเถื่อนในของเขตลุ่มแม่น้ำของได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเขตสายแดนพม่าลาวและกัมพูชาเพื่อส่งไปขายในประเทศข้างเคียงคือจีนไทยและเวียดนามรายงานดังกล่าวยังได้เว้าเติมว่าในเขตสายแดนลาวและเวียดนามมีไม้ที่ถูกลักตัดอยู่ลาวแล้วส่งไปขายอยู่เวียดนามอย่างน้อยตกเป็น 450,000 เม็ดก้อนต่อปีและสร้างรายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ให้เวียดนามหลายกว่า 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและถ้าเทียบใส่ซุ้มปี 2005-2004 ได้เพิ่มขึ้นถึง10เทื่อนอกจากเขตชายแดนลาวเวียดนามแล้วในเขตอื่นอีกเส้นติดกับจีนหรือไทยก็มีการลักตัดไม้เช่นกันและองค์การ EIA เชื่อว่าในแต่ละปีป่าไม้ในลาวถูกตัดและขนส่งแบบผิดกฎหมายออกนอกประเทศอย่างหน่อยบรุษ1ล้านเม็ดก้อนตามตัวเลขของทางการลาวในปี1992ป่าไม้ยังมีพื้นที่หนาแน่นถึง48ส่วนห้อยของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศต่อมาในปี1998ได้หลุดลงและยังเหลือ41ส่วนห้อยล่าสุดนี้ตามการชี้แจงของทางคำอ้วนบุผารัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีและหับผิดชอบด้านการปฏิรูปที่ดินป่าไม้ในลาวยังเหลือแต่35ส่วนห้อยของหน้าดินทั้งหมดนอกจากการลักตัดไม้แล้วยังมีส่วนที่ประชาชนที่เหตุไทยเลือนร้อยก็มีพื้นที่บ่น้อยคือกันถ้าบวกใส่การตัดไม้ออกจากเขตก่อสร้างเขื่อนต่างๆรวมทั้งการตัดไม้เกินโควต้าในเขตสัมปทานป่าไม้จะมีอย่างหน่อย1ล้านเม็ดก้อนในแต่ละปีอีกด้วยอยู่ประเทศกัมพูชาก็มีการตัดไม้แบบผิดกฎหมายอย่างนักคือกันตามรายงานขององค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Global Witness ของอังกฤษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติให้เข้าไปซิ่งซ้อมและกวดสภาพป่าไม้ในระยะ15ปีการลักตัดไม้ได้เหตุให้ความหนาแน่นของป่าไม้ในกัมพูชาลดลงอย่างน่าวิตกนอกจาก Global Witness แล้วองค์การอาหารและกสิกรรมของสหประชาชาติหรือ FAO ก็ได้รายงานว่า ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาการตัดไม้แบบผิดกฎหมายได้ให้ป่าไม้ของกัมพูชาลดลงถึง32ส่วนห้อยและเป็นผลเหตุให้พื้นที่ของป่าไม้ยังเหลือเพียงแต่35ส่วนห้อยเท่านั้น Global Witness ยังได้บ่งอย่างแจ่มแจ้งว่าการฆ่าไม้เถื่อนเป็นเครือข่ายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำสูงสุดของประเทศโดยมอบให้กองพลน้อยที่70เป็นผู้กำกับอยู่พื้นที่ย้อนเหตุนี้เองผู้ต่างหน้าขององค์การดังกล่าวจึงถูกขับไล่ออกจากประเทศกัมพูชาส่วนผู้นำพรรคฝ่ายค้านคือฐานแซมรังสีก็ได้ส่งเอกสารรายงานต่อประเทศที่ให้การช่วยเหลือหรือ Donor Countries ว่าการฆ่าไม้เถื่อนได้เหตุให้ประเทศขาดรายได้อย่างน้อย100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอยู่ประเทศพม่าสถานการณ์ก็หนักขึ้นกันตามรายงานขององค์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ World Rainforest Movement หรือ WRM แต่ปี1998ถึงปี2009อย่างน้อยมีไม้ที่ถูกลักส่งไปประเทศจีน18ล้านเมตรก้อนส่วนพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนเป็นป่าไม้ดกหนาที่ติดกับสายแดนไทยนั่นปัจจุบันได้กลายเป็นผู้หัวโล้นไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าสงครามที่ต่อเนื่องได้เหตุให้ประชาชนสาวเผ่าน้อยต่างๆพากันให้สัมปทานป่าไม้แก่พ่อค้าไม้ในไทยเพื่อแลกเปลี่ยนกับเสบียงอาหารยาปัวพยาธิและอาวุธเพื่อมาสู่รบกับฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าในระยะ47ปีที่ผ่านมาถ้าเขาเบิ่งกว้างออกไปในขงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาจะเห็นได้ว่าการทำลายป่าก็เป็นหน้าวิตกคือดังอยู่อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตามองค์การ FAO แต่ละปีมีป่าไม้1ล้าน5แสนเฮกตาร์สูญเสียไปตั้งแต่ปี1950มาถึงปัจจุบันป่าไม้ได้หลุดลงถึง70ส่วนห้อยคือจาก160ล้านเฮกตาร์ลงมาเป็นแต่48ล้านเฮกตาร์เท่านั้นจุเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวถ้าบ่เอามาตรการใดๆป่าไม้จะหายสาบสูญประมาณ98ส่วนห้อยในปี2022ใน2ประเทศนี้แม้นการทำลายป่าเพื่อปลูกต้นตาลเพื่อเอาน้ำมันส่งขายออกนอกประเทศเช่นอยู่มาเลเซียการปลูกตาลเพื่อเอาน้ำมันได้ถ่าย87ส่วนห้อยของป่าไม้สูญเสียแต่ปี1985หาปี2000คาดว่าอยู่อินโดนีเซียพื้นที่ปลูกต้นตาลจะขยายออกถึง16ล้าน5แสนเฮกตาร์ในอีก2ทศวรรษนี้ดังที่ฮู้กันแล้วว่าป่าไม้เป็นบ่อรักษาคาร์บอนและสามารถให้อากาศมีความทุนเทียงนอกจากนี้ยังเป็นบอนธรรมะหากินของประชาชนสาวเขาดังนั้นบรรดานักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงเสื่อว่าเป็นย้อนการตัดไม้แบบบ่มีขอบเขตที่เฮ็ดให้ประเทศต่างๆได้ประสบกับภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือแห้งแล้งอย่างหุนแหงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลสะท้อนจากสภาวะโลกร้อนและติดตามมาด้วยความอึดอยากของประชาชนในเขตนี้อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน4ทศวรรษข้างหน้ายุทธวีปเอเชียจะให้ประชากรหลายกว่า130ล้านคนต้องเสี่ยงกับการขาดแคลนอาหารภายในปี2050ตามองค์การสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติสาเหตุที่สำคัญก็แม่นความแห้งแล้งและอุทกภัยซึ่งมีแนวโน้มหลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆปีซึ่งใหญ่เหตุให้การพลิกเข่าหลุดลงไปพร้อมๆกันในภาคพื้นที่นี้ประชาชนใช้น้ำฝนเห็ดหนาเช่นอยู่ประเทศจีนการปลูกข้าวจะหลุดลงระบาง4หา12ส่วนห้อยอยู่บางประเทศจะหลุดลงบ่น้อยกว่า10ส่วนห้อยภายในปี2050นอกจากความแห้งแล้งแล้วประชากรกว่า100ล้านคนอยู่เอเชียจะประสบกับภัยน้ำท่วมเนื่องจากว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอย่างน้อย1หา3มิลลิเมตรต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกทั้งยังจะส่งผลสะท้อนใส่การท่องเที่ยวกสิกรรมและการหาปลาอีกด้วย ดังนั้นระดับน้ำในของเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคองที่ลดลงอย่างหน้าวิตกนี้จึงเป็นแนวซี่บอกเตือนว่าภัยพิบัติที่ห้ายแห้งจะมีขึ้นหลายกว่าปัจจุบันถ้าหากทุกประเทศบ่เอามาตรการร่วมกันอย่างฮีบด่วน